hän minulle, joka mitään ole en. Pyytää janon saa, vaikka muut minua ei näe. Mikä minä olen, että hän minut kohtaa?
Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Kiitos Herralle, että saamme elää Jumalan armosta tätäkin helluntaipäivää. Ja tämäkin päivä on erittäin merkityksellinen päivä maailman historiassa. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen, hiukan vajaa 2000 vuotta sitten, helatorstaina siitä 10 päivää eteenpäin, Pyhä Henki vuodatettiin kaiken lihan ylle. Tästä tapahtumasta on selvät profeetiat jo luettavissa Vanhasta testamentista. Tunnetuin varmaankin on tuo Joelin kirjan kolmannen luvun alusta nuo pari jaetta. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä, myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Tässä Joel näkee ajan, jolloin Pyhä Henki vuodatetaan kaiken lihan ylle, noin 800 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Vanhan testamentin aikaan Pyhä Henki tuli vain tiettyjen ihmisten ylle, jotka oli valittu suorittamaan Jumalan antamaa tehtävää. Uudessakin testamentissa on pari tekstin kohtaa, joissa ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä ennen helluntain tapahtumia. Jeesuksen äidin Marian mennessä tapaamaan ja tervehtiessään Johannes Kastajan äitiä. Lapsi hypähti hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Sakarias, Johannes Kastajan isä, täyttyi Pyhällä Hengellä ja puhui profeetallisin sanoin. Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse puhuu, kun sen antaa tässä opetuslapsilleen sen ja lupaa Pyhän Hengen. Tässä 14. luvussa, siltä jakeesta 16. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Tässä Jeesus puhuu toisesta puolustajasta. Heidän täytyy tuntea jo ensimmäinen, joka tietenkin on Jeesus itse. Tämä ei ole puolesta puhuja Isän edessä, sen hoitaa Jeesus itse. Osoittaa, että Pyhä Henki on erillinen persoona. Maallisessakin elämässä voimme joskus tarvita puolustajaa, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, kun maallinen oikeudenkäynti ja siellä tarvitaan asianajajaa, joka puolustaa ja valvoo etujamme puolesta. Tässä kuitenkin Jeesuksen lupaama puolustaja on paljon enemmän. Se merkitsee auttajaa, asianajajaa, neuvonantajaa, lohduttajaa. Jeesus puhuu myös totuuden hengestä, kolmannesta persoonasta, jota maailma ei voi tulla osalliseksi, koska se ei tunne Isää ja Poikaa, eli Jeesusta, joka on tie, totuus ja elämä. Opetuslapset tunsivat Jeesuksen, ja hän on pysyvä heissä. Näin he olivat totuuden hengelle otolliset, joka johdattaa omansa totuuden valtakuntaan, jossa Jeesus Kristus hengellään vaikuttaa. Jeesus lupaa myös olla jättämättä heitä orvoiksi. Kuitenkin hän on puhunut kuolemastaan ja poismenostaan. Tämä avautui varmaan opetuslapsille helluntain tapahtumissa, jossa henki vuodatettiin maan päälle. Näin Jeesus tuli heidän luokseen jälleen, mutta nyt eri muodossa, ja toteutuu se lupaus olla jättämättä heitä orvoiksi. Henki kirkastaa Kristusta. Nyt opetuslapset saivat kaikkein arvokkaimman ja suurimman lahjan. Lahjan arvo ei ole maallisin mittayksiköin mitattavissa. Eihän Jeesus lihan ruumiissaan ollessaan olisi joka paikkaan kerennyt, mutta nyt hän voi vaikuttaa kaikkialla pyhän henkensä kautta. Pyhä henki, joka oli luomisessa jo mukana, samasta hengestä syntyi vapahtajamme, sillä hän sikisi pyhästä hengestä. Henki, joka ohjasi Jeesuksen maanpäällisen elämää sen aikana, hänen toimintaansa, vuodatettiin nyt opetuslasten sydämiin ja henki jäi heihin asumaan. Mä luen tästä apostolien tekojen toisesta luvusta, siitä alusta 13 jaetta. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltä. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parthialaiset, medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella, me kaikki, me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja he kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut sanoivat ivaten, he ovat täynnä makeaa viiniä. Tämän tapahtumien seurauksena koko maailman kattava Jumalan kristillinen seurakunta syntyi ja sai alkunsa, kun pyhä henki tuli kuin humaus tai raju tuulenpuuska, mikä täytti koko huoneen. Vanhan testamentin puolella puhutaan pilvestä Jumalan läsnäolossa. Nyt täyttyi koko paikka, missä he olivat koolla. Kysymyksessä oli vielä hienompi rakennus kuin temppeli, nimittäin seurakunta, josta Paavali käyttää hienoa ilmaisua, Jumalan asumus hengessä. Jumalahan ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Tästä hengen humauksesta tuli osalliseksi koko huone, eli seurakunta. Porukan heikoin ja hentoisinkin sai kokea samaan, ei yksin vain apostolit. Jokaisen täytyy kokea se henkilökohtaisesti. Kaikki paikalla olijat saivat kuulla julistusta omalla kielellään. Mikä ihme tapahtui? Paapelin tornin rakennustyömaalla kielet sekoittuivat. Nyt tapahtui, että kaikille, jotka olivat paikalla, puhuttiin heidän omalla kielellään Jumalan suurista teoista. Kaikille kielille ja kansoille tulee julistaa evankeliumi, kuten Jeesus itse sanoi, alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka. Yhtään kansaa ja kieltä ei jätetä ulkopuolelle tietämättömyyden valtaan. Toisiin ihme teki positiivisen vaikutuksen, toiset taasen suhtautuivat hieman jopa ylimielisesti. Olihan useat Jeesuksen opetuslapsista galilealaisia ja ei niin suuresti arvostettua porukkaa. Nyt nämä monien mielestä sivistymättömät ihmiset puhuivat vieraita kieliä. Oli siinä ihmettä kerrakseen. Mutta pyhä henki muuttaa ihmisen, jos hänelle annetaan tilaa. Muuttaa. Muutos, minkä pyhä henki vaikuttaa ihmisessä, on nähtävillä hänen elämässään. Muutos, minkä pyhä henki saa aikaan, on selittämätöntä ihmisjärjelle ja ihmisviisaudelle. Aikaisemmin Jeesuksen opettaessaan oppilaitaan ja lähettäessään heidät niin sanotusti työharjoitteluun. Hän antoi heille voiman parantaa sairaita ja tehdä ihmeitä. Kuitenkin hän sanoi, älkää siitä iloitko, että pahan vallat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Näin Jeesus opetti ja valjasti opetuslapsiaan tuleviin alkuseurakunnan tehtäviin. Kuitenkin ne reissut olivat vain esimakua tulevasta. Pyhä henki antaa voiman, rohkeuden, viisauden todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Tästä on meille osoituksena Raamatussa muun muassa Pietarin elämästä. Heikkona hetkenä pelon vallassa Pietari kielsi mestarinsa 3 kertaa. Jeesus kuitenkin armahti Pietaria ja aina sanavalmis Pietari sai pitää ensimmäisen puheen helluntaina. Pyhä henki antoi Pietarille voiman, rohkeuden ja totuuden tuntemisen ja hädän uskomattomien ihmisten puolesta, jota hänellä ei aikaisemmin ollut. Tästä lähti liikkeelle seurakunnan rakentaminen, joka on edelleen kesken. Jeesus lupasi opetuslapsilleen voiman olla hänen todistajiaan, mistä oli merkkinä Pietarin pitämä saarna. Toteutui kirjaimellisesti se lupaus. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Jatkan tästä apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 14. Silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Juutalaiset miehet ja te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijätterieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profetoivat. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus nasarettilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsinne edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennalta tietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Pietari siis julisti väkevästi evankeliumia. Tämä väkevä ja totuudellinen puhe sai aikaan sen, että noin 3000 henkeä pelastui ja tuli uskovien joukkoon. En voi olla mainitsematta, että Siinailla, kun laki annettiin, menehtyi noin 3000 miestä. Tämän ajankohdan juhlaa vietettiin Vanhan testamentin aikana. Siellä jo toisessa ja neljännessä Mooseksen kirjassa puhutaan tämän ajankohdan juhlista, tosin leikkuujuhlana, viikkojuhlana ja uutisen päivänä. Sitä mainitaan myös lain syntymäpäivänä. Lain antamisen ja helluntain tapahtumien yhteydessä on voimakkaita vastakohtia. Siinailla Jumala ilmestyi savussa, helluntain tapahtumissa mainitaan tuli. Ei savua ilman tulta. Siinain vuorten lähelle ei saanut kukaan tulla, mutta helluntaina kaikki koko joukko oli koolla. Näistä voi lukea toisesta Mooseksen kirjasta. Jokainen Jumalan lapsi voi ja tuleekin rukoilla, että Jumala täyttäisi yhä uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellään. Jumalan virrat on vettä täynnä ja hän jakaa sitä soimaamatta. Jumalan ei tarvitse pihistellä eikä nuukailla, koska hänellä on kaikki sekä kullat että hopeat. Kultaa ja hopeaa saadaan rahallakin, mutta pyhää henkeä saamme vain lahjana. Jokainen, joka ei vielä ole tai epäilee olevansa Jumalan lapsi, voit rukoilla omin sanoin ja pyytää syntejäsi anteeksi ja pyytää pyhää henkeä tulemaan sydämeesi ja jättää itsesi Jeesuksen käsiin. Hän ohjaa sinut pyhän henkensä kautta tuntemaan kaikkein totuuteen, niin kuin hän itse lupaa. Jokainen, joka kaipaa ja janoaa tulla Jeesuksen opetuslapseksi, pääsee siitä osalliseksi. Jolla on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo itse Herramme. Pyhä henki muuttaa elämäsi suunnan, mutta pyhä henki voi sammua ja tarvitset uudistusta. Käänny silloinkin Jeesuksen puoleen. Galattalaiskirjeessä 5. luvussa jakeessa 16 Paavali sanoo näin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Tässä on selvä kehoitus vaeltamaan hengessä. Ei sanota, että Pyhä Henki tekee sen puolestasi automaattisesti. Aikaisemmin Paavali puhui samassa luvussa vapaudesta. Ei kuitenkaan yllykkeenä lihan teoille, vaan teoille, mitkä perustuvat rakkauden tekoihin. Kristityn elämä on kuolemista omille himoille ja haluille ja pyrkimystä Jeesuksen tahdon mukaiseen elämään ja hänen seuraamisensa. Pyhä Henki antaa siihen voimaa taistella rukouksin, jopa kärsien lihan himoja vastaan. Hengessä vaeltava saa muuttua ja näin tulee osalliseksi hengen hedelmistä. Ihmisen muuttaa Herra, joka on henki. Pyhän Hengen kautta meillä on yhteys Isään, Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen. Henki itse rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin. Pyhän Hengen vaikutuksesta löydämme Jumalan tahdon elämäämme ja Hengen avulla voimme toteuttaa sitä. Pyhän Hengen yksi tärkeä tehtävä on myös pyhittää, sillä ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Pyhittyminen on koko elämän mittainen prosessi, jossa ihminen erottaa ja vihkii koko elämänsä Kristukselle. Näin minä saisin vähetä ja Kristus kasvaa minussa. Jokainen, joka ottaa vastaan pelastuksen armon Kristuksessa, Jeesuksessa ja näin saa Pyhän Hengen lahjan ja tahtovat seurata Jeesusta, ovat jo tuota samaa seurakuntaa, joka syntyi vajaa 2000 vuotta sitten, kun opetuslapset todistivat Herrastaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa. Jumala itse on toivon Jumala, joka luo meihin toivoa. Saamme laittaa uskossa toivomme siihen, että Jumala tulee toteuttamaan kaikki suunnitelmansa totuuden mukaisesti ja viemään päätökseen kaiken, mitä Kristus on tehnyt puolestamme. Tähän toivoon sisältyy sekä rauha että ilo. Rauhaa, iloa ja siunausta toivotan kaikille kuulijoille. Rukoillaan. Kiitos kauniista kesäisistä päivistä ja pyydetään siunaa ja anna kasvu kylvetylle sadolle. Rukoillaan sairaiden ja kärsivien puolesta. Kosketa Herra Pyhän Henkesi voimalla kaikkia, jotka sairastaa ja kärsii tällä hetkellä. Kiitos, että koronavirus ei ole hallitsemattomasti levinnyt rakkaassa kotimaassamme. Herra, sinä voit pysäyttää koko viruksen etenemisen, vain sinulla on voima ja valta yli kaikkien valtojen. Siunaa esivaltaamme ja vaikuta, että he etsisivät janoaisivat sinun puoleesi, sinulta viisautta ja johdatusta etsien ja kysellen. Siunaa kaikkia koulunsa päättäneitä ja ammatteihin valmistuneita, ohjaa heille työpaikkoja ja työmahdollisuuksia. Siunaa läheisemme ja rakkaamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ooh,
Jumala, Herra Sebaot. Pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä. Jumala, Herra Sebaot.